жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Тапсырыспен жазылған материалдарды жариялады деген айыппен қозғалған іс бойынша былтыр 1990-дан бері қамауда отырған оппозициялық накануне кизет сайт редакторы Гүзель Байдалинованы қамау мерзімі 23 сәуірге дейін ұзартылды. Алматы аудандық соты оппозициялық накануне кизет сайт редакторы Гүзель Байдалинованың қамау мерзімін тағы бір айға ұзартты. Ол Қазкоммерцбанк аталатын мақалаларды көпе көрінеу жалған ақпарат таратуы мүмкін деген болжаммен қозғалған іс бойынша 23 желтоқсаннан бері күдікті ретінде қамауда отыр. Байдалинованың әріптестері мен адвокаты қамау мерзімін ұзартуы мүмкін деген болжаммен оқиғаның бұлай өрбуін күткен болатын. 16 наурыз күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында Байдалинованың адвокаты Инесса Киселева мен накануне кизет сайты журналисі Оксана Макушина іске қатысты баспасөз жиынын өткізген. Ол кезде Инесса Киселева бұл іс бойынша Байдалиноваға да өзге айыпталушыларға да айып тағылмағанымен клиентін қамауда қалдыратын шығар деп болжаған.
Все следственные действия с Гюзель и начались, и закончились в январе этого года. То есть фактически на сегодня полтора месяца ни допросов, ни очных ставок, вообще никаких следственных действий не идет с участием Гюзель. В таком случае какая необходимость содержать женщину, больную женщину, за которую готовы внести залог стоимостью 23 миллиона тенге в следственном изоляторе, совершенно непонятно.
Киселеваның мәлімдеуінше, қаңтардың ортасынан бастап Байдалиноваға қатысты ешқандай тергеу амалдары жүргізілмеген. Бірақ Киселева тергеу органдарының бір жарым жыл бойы тергеу амалдарын жүргізуге құқы барын ескертіп, теориялық тұрғыдан алғанда Гүзель Байдалинованы осы мерзім бойы қамауда ұстауы мүмкін екенін айтқан. Макушина мен Киселева Қазкоммерцбанктің іскерлік беделіне нұқсан келтірді делінген 54 мақаланың 56-сы накануне кизет сайты емес, Гүзель Байдалинованың ешқандай қатысы жоқ оппозициялық республика сайтында жарияланғанына назар аударған. Бұдан бөлек баспасөз жиынында ұйымдастырушылар бұл істің түпкі мақсаты республика сайтының саяси эмиграцияға кеткен шеф-редакторы Ирина Петрушеваны қудалау, ал Гүзель Байдалинова оған қол жеткізудің амалы ғана деп мәлімделген баспасөз хабарламасында таратқан.
В данном случае Гюзель некий заложник этой ситуации, но никак не исполнитель.
Дит Оксана Макушина. Бұл іске қатысты Гүзель Байдалинованың ісін жүргізетін Алматы ішкі істер департаменті тергеушісі Алексей Чапорин Азаттыққа комментарий беруден бас тартты. Биыл қаңтарда Қазкоммерцбанк өкілдері әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымының сауалына жолдаған жауабында әлдебір нақты журналистерден кек алуды көздемейтінін мәлімдеген. Олар мемлекеттік органдарға шала жабу әрі арандату сипатындағы мақалалардағы аты жөні банкке белгісіз тапсырыс берушілер мен ұйымдастырушыларды іздеп тауып, олардың әрекетін тыю үшін ғана жүгінген. Қазкоммерцбанктың жұртшылықпен байланыс департаменті директоры Лариса Каковинс қол қойған хатта мақалаларды жазуды ұйымдастыруға қатысы бар мына және өзге тұлғалардың қандай жауапкершілікке тартылатынын қылмыстық іс аясында құқық қорғау органдарымен сот шешеді. Бірақ банктің сот шешімімен белгіленетін жазадан қатал жаза талап ету ниеті жоқ деп жазылған. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы басшысы Тамара Қалеева хатта баяндалған позиция Гүзель Байдалинованың ісіне Қазкоммерцбанктың ықпал етуі мүмкіндігі жоқ екенін дәлелдейді деп санайды.
Қазкоммерцбанк не будет требовать наказания жестче, чем это установит суд. То есть они полностью устранились, полностью расписались, то ли в своем бессилии, то ли в своем нежелании прекратить это неприглядное, я считаю, дело.
Гүзель Байдалинованың ісі Еуропарламенттің 10 наурызда қабылданған қарарында да қамтылған, Қазақстанда журналистерді қудалауды тоқтатуға шақырған, тәуелсіз әрі билікті сынайтын бақтарды қудалауды айыптаған құжатқа Еуропарламенттің 156 депутаты мен 7 фракциясы қол қойған. Адам құқығы хартиясы құқық қорғау ұйымы жетекшісі Жеміс Тұрмағанбетованың пікірінше, Гүзель Байдалинованы 3 айға жуық қамауда негізсіз ұстау азаптаудың моральдық-психологиялық түрі. Ол бұл пікірін 18 наурызда азаптау мен қатыгездік құрбандарын азаматтық құқықтық қорғау құралдары конференциясы аясында жариялаған болатын. Байдалинованың ісін қарайтын сот отырысы басталатын күн әзірше белгісіз. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.